Campus FM presenta Rassegna critica, trasmi coloniali in Gliss of Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Għaldabu ħraċa xwire kwar al-mikrofonu un-irqakom għal-edizzjoni uħra ta' sensila I'm Alright. Is-sensila għedda tindirizza diversi ejjun aspetti tal-ħakma Ingliża f'Malta, tal-ħajja tal-Maltin u l-influenzi mhux biss li kienu fuqna f'dawk iż-żminijiet imma l-ħafna minnhom għadhom ikarkru magħna sal-lum. U dan bil-fors hija ħaġa naturali li jekk inti kuntejx għal għexieren ta' snin għal kważi 200 sena u tagħmilha mal-istess nies bl-istess politika għalkemm tkun inti taħt tisraq is-sena, l-istil, l-attitudnijiet u anki tħaddan dawk is-sistemi li ssibhom komni li huma prattiċi li ssir taf għax wara kollox inti ma tistax tagħmel sistemi ta' gvernar ta' elezzjonijiet ta' diviża jew politika barranija jekk ma tkunx tafda tafa sew jekk ma tkunx ipprattikajt hawnkellek ċerta esperjenza. U għalhekk ma niskantawx li wkoll wara l-indipendenza ta' Malta xorta waħda għadna inħadmu ħafna sistemi li huma tipikament Ingliżi u anki fil-maġġoranza ta' deċiżjonijiet tagħna dawk li huma affarijiet ta' relazzjonijiet ma' pajjiżi oħra fid-dinja kollha ikunu jixxiepu ħafna ma' ta' dik li kienet il-ħakkima tagħna. Ovvjament meta tkun indipendenti ma jistax dejjem tagħmel dak li tgħallimt jew dak li kien il-bieraħ tajjeb japplika għallum u għalhekk insibu deċiżjonijiet bħalma kienu reċentement fil-każ tal-euro u l-kriżi li nħolqot li Malta illanjat ruħha aktar ma' Franza u l-Ġermanja u allura kważi mal-kontinent kollu għaliex kulħadd ivvota bħal Malta u l-Ingilterra biss ma qabliċ magħna. U hemmhekk tibda għall-ewwel darba tinnota d-differenza milli konna qabel. Qabel laqas biss kienu jitolbu l-opinjoni tagħna. Dak li jgħidu huma kien ben fatt ngħidu bil-Malti. Illum le. Illum aħna għandna l-ħila imma għandna wkoll l-indipendenza tagħna, jiġifieri s-sovranità tagħna li niddeċidu u li nistgħu niddeċidu li naqblu jew ma naqblux fuq ħaġa jew fuq. Insibu wkoll li imqar fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tar-Repubblika jkun hemm żviluppi dejjem oħrajn u anki bħalissa dej diskors li juri li hemm ukoll il-pjan li jsir reviżjoni oħra. Għaliex? Għax hawn darna, għax ħwejjiġna tagħna. Mingħajr ma trid toħroġ iktar il-kuntrast ta' pajjiż li kien kolonja u issa li m'għadux. Aktar ma jaddi żmien minn perjodu ta' meta tinqata minn sistema dik li bl-Ingliż jgħidu la mainstream, jiġifieri tkun ma' grupp dejjem taħdem miegħu, titħol fiħor bħal ma ġrala Malta issa qiegħda fi xmara biex najdu la jek tal-Unjoni Ewropea u għalek tara l-interessi ġodda tagħha hemmhekk, iktar inti tibda tħossok qed issib l-identità tiegħek. Għaliex l-identità ta' pajjiż, ta' nazzjon, ta' soċjetà, iġiba minn dak li hu tagħha. Ma tistax tibqa' tħares lej pereżempju ir-reġina b'ċerta reverenza li hija r-reġina tiegħek, għax m'għadix tiegħek u m'għandax taqsam xejn iżjed miegħek. Ma jfissirx li ma tirrispettajiex u li kombinazzjoni din ir-reġina Ingliża kienet tgħix Malta namrat Malta għandha ħafna rabtiet sbieħ ma' Malta. Dik hija storja personali tagħha, imma bħala reġina kap tal-Ingilterra tar-Renju Unit kif ngħidu l-ex imperu Ingliż għalina ma tiswa xejn iżjed. M'għandniex il-gvernatur tagħha jirrappreżenta hawnhekk, ma nistgħux nitolbu il-Parlament Ingliż jiddiskuti xi ħaġa Maltija, dak huwa pajjiż totalment barrani u bħalna għadbu problemi tiegħu. U għalhekk aħna rridu nkunu separati fid-dera f'diskorsna u rridu nkunu separati fil-verità fid-deċiżjonijiet tagħna. Għaliex ma nkunux hekk allura ma nkunu dipendenti xejn. U hawn forsi wieħed jiena ndaħħalha kull darba għaliex ngħid il-verità ma ddoqlix nibqa' nara stramba ħafna u hawnhekk fejn wieħed irid iħares mill-ġdid lejn il-bandiera Maltija u li tara elm ta' pajjiż ieħor fuqha elm li tajulek kap li llum madux il-kap tiegħek ħatibqa' stramba. Mhux se nuża aġġettivi oħra, jiena għaddi ma rajt l-ebda bandiera ta' ebda pajjiż emerġenti, pereżempju, mill-grupp li kienu taħt ir-Russja, illum il-ġurnata iżommu l-emblemi tar-Russja. Ma rajtx pajjiżi li kienu taħt il-Franċiżi iżommu emblemi fil-bandiera l-ġdida tagħhom. Min jieħu l-indipendenza jitlaq. Jiġifieri irid jisib l-identità tiegħu, mhux jitlaq bil-ġlied bil-fors bħalma għamlet pereżempju l-Istati Uniti. Fl-1776 kienet kolonja tal-Ingilterra u telqet bil-ġlieda goffa li hemm kulħadd fiha, il-bandiera tagħha meta tħares lejha llum m'għandix frokna x'imkien, xi elm, xi sinjal, xi simbolu, xi ġieħ u kemm hu kbir li jfakkar li darba kienet taħt l-Ingilterra qas joħolmu għalli l-ħaġa jitqu jekk tgħidha. Ek ma jahduċ għalijo. U aħna ġwejda għawnek għatanna min fostna taqas joħlom li ma jkunniex il-George Cross fuq il-bandiera Maltija. Dan raġunar għalija jidher sempliċi ħafna, mhix kwistjoni ta' sentiment lej pajjiż ta' wieħed jew ieħor, imma f'ġieħ il-kwiekeb inneħħu minn hemmhekk malajr kemm jista' jkun elm ta' pajjiż ieħor. Ġa kienet umiljanti ħafna għal Malta li kienet kolonja ta' pajjiż Ewropej bħala. Minn dik is-sovranità kollha li kienu jiftaħru biha l-kavalleri li tħabtu pinto b'mod speċjali. Is-sogra, ħafna s-sogra fis-seklu 18, biex jagħti messaġġ ċar lill-Papa, lir-re ta' Sqallija, isma' intom ma tikkmandawniex, alla volja aħna taħtkom, imma aħna sovrani, aħna maqtuwajn ta' Malta, kavalleri ta' Malta, għamlu xogħol tajjeb ħafna biex iwittu triq li minnha mbagħad tnebħu. Ħafna ħassiba Maltin fostom l-aqwa vassalli li jaraw nazzjon hawnhekk. Imma nonostante dak ix-xogħol kollu ta' fejda li għamlu dak iż-żminijiet mhur għajdilhom, mhur sabbarhom illum, mhur qajjimhom mill-qabar. U għajdulhom l-isra pajjiżna mhux tan li llum ma jrid jidher sovran indipendenti, repubblika maqtuha għaliha għal kollox, imma le għadu jkaxkar miegħu it-timbru s-sinjal ta' minn kien jaħkmu qabel. Huwa argument fallut għal kollox. Skadut għax issa m'għandniex kolonja li tajt li dak huwa elm ta' ġieħ li nataw mis-sirijietna u għandna nġorruh. Għax hekk se noqogħdu nġorru l-elmijiet kollha ta' ġieħ, il-midalji kollha li natajna, il-ħwejjeġ kollha ta' tifħir li kellna, u r-rigali li nataw il-mexxejja ta' Malta, talli Malta għamlet bravura f'xi gwerra mill-assedju l-kbir. Sallum, allura għax ma nagħmlux notice board, għax ma nagħmlux gwarniċ u poġuhom kollha fuq il-bandiera tagħna. Hija ridikola. Fil-veru sens tal-kelma li inti tara bandiera hemmhekk mal-kumplament tal-pajjiżi indipendenti f'kontinenti varji bħalissa bdiet l-Afrika Cup u tibda tammira anki il-mod ħafna drabi kull uriet li bih joħorġu l-Afrikani fil-bnadar tagħhom, imma rari nixtieq li min isib waħda jindikali, imma nixtieq li xi ħadd jikkonvinċini li qed nagħmlu sew li nżommu ħajja kwistjoni antika ta' kważi pika u polemika bej it-Taljan u l-Ingliż. Jekk il-bandiera tagħna kif għaldu nkarm u hawnhekk għadniha kemm il-darba anke bil-mistednien tagħna jixtieqha hekk bajda u ħamra biss. jiena naħseb dik l-aħjar soluzzjoni għax murġibna niftehmu qasftehmna fuq ħames festi, aħseb warza niftehmu fuq jekk il-George Cross jiġix mibdul u floku jitpoġġa sar li ieħor. F'dal-każ ta' Malta li jagħmel sens iżjed għax jgħidulu ta' Malta l-kemm tal-kavalliri u ovvjament mhuwiex bistana għax qiegħed l-Italja minn fejn ħaduh il-kavalliri alla fine wara kollox Amalfi bdew salib ta' tmien ponot li mbagħad wasal fil-bandiera navali italjana kif qed taraw anke bħalissa ddur mal-Konkordja li minħabba li għandhom bandiera maqsuma f'erba' Taljani għal dik li hija l-Marina mhux il-bandiera nazzjonali, il-Marina li huma erba simboli tal-erba' repubbliki tal-baħar li kellhom. U fosthom hemm Pisa, hemm Venezia, Genova u hemm Amalfi, waħda mill-antiki, u għalhekk dik il-bandiera naraw is-salib ta' Malta fuq il-ġmet hemmhekk ukoll. Forsi mhux bil-għaqal biżejjed li impoġġu dak is-salib hemmhekk. U għalhekk ħamra u bajda biss tkun probabbli l-aħjar soluzzjoni. Naf li hawn min b'dawn id-diskursati jibda jirraġuna differenti u jibda jgħidlek għax niġu qisna l-Polonja u għax niġu qisna pajjiżi oħra li għandhom l-aħmar u l-abjad biss fil-bandiera, niġu qisna minn qisna imma bandiera ħamra u bajda kienet tajba biżejjed biex tittajjar l-imdina għal sekli sħaħ biex taqdi lill-Maltin matul l-ħakma kollha tal-kavalliri kienet tajba wkoll meta qamu għall-Franċiżi r-raħħala fl-1798 u għalhekk ma nafx ilala xaħat mill-Ingliżi li fettillu jpoġġiha fuq il-bandiera tagħna wara l-gwerra żgur b'intenzjoni tajba m'hemmx dubju għamilha għaxri tiftaħar biha. Imma dak iż-żmien għadda. U inutli li wieħed illum taħarqu kemm taħarqu qalbu għall-Ingliżi jgħid ma jkun qatt. Naf li anke minħabba kwistjoni ta' voti, ħafna drabi, il-partit il-kbar ma tantx isemmuha din il-kwistjoni. Fl-1964 fil-fema tiegħi għamel żball lill-gvern li poġġiha u hemm min jeddu għax xamlu l-Ingliżi kien qabel li kien għar se taħa deċiżjoni u ġie minħan xi ħadd li ma tippretendijiex għax kien magħruf iktar bħala taljanizzat mill-Ingliż, imma issa li għadda għadda u miet. U qdietna għal daw is-snin kollha issa wasal żmien ġdid. Issa wasal żmien li nħarsu l-quddiem u naraw ruħna verament indipendenti fost il-pajjiżi kollha tad-dinja. Min għajr timbru, elm, tag illum najdu fil-branding, aħna għatanna li sem ta' ditta ta' xaħġa li hija tal-gwerra li għaddit. Min jgħid li għax il-ġenituri tagħna, missirijietna, kienħaqqu u jieħdu għalihom, dawk li għadhom ħajjin, jiena missieri għaddu 95 sena illum u jalla jgħix ħafna iżjed, il-gwerra jħobba fis-sens li għandu tifkirijiet li rabtuh ħafna mal-Ingliżi u jirrispettom u naħseb huwa wieħed minn dawk li il-George Cross dak iż-żmien kien ferħan bih u mkabbar ħafna bih, imma ma naħsibx li ma jasal xifhem dan il-punt ukoll. Jiġifieri, fid-dinja hawn żmien ta' bidla, li ssaqsi lill-iktar nies anzjani f'Malta biex jagħmlu bidla forsi ma tidhirx naturali ħafna, imma ma jistax ikun li nibqgħu marbutin ma' xi ħaġa li għadda żmienha skadiet xi ħadd hemm bżonn li jiftaħ għajnih għaliex hija kważi tal-mistħija li toqgħod tispjega lill-barranin għalfejn hemm dak is-salib ta' George li m'għandu x'jaqsam xejn magħna. Wara kollox huwa San George kif tafu tar-re George sitta bniedem simpatiċissimu li kien iħobb il-Maltin ukoll li tajulna u dak jibqa' unur kbira lina u jibqa' poġġut fejn jaraw it-turisti u niftaħru bih kullum kien, imma mhux parti mill-identità tiegħi. L-identità tiegħi mhijiex dik li qed tirrappreżentani u naħseb bħali tistgħu tirraġunaw intom ukoll. Dan id-diskors qed nagħmlu f'din is-sensiela għax din is-sensiela tindirizza dawk li xhus kollha li għandhom x'jaqsmu mal-ħakma Angliża. Kull ġimgħa qegħdin niltaqgħu ma' gvernatur Ingliż li jkun ħalla l-influenzi tiegħu id-deċiżjonijiet tiegħu imma anki jkun rena kemm fil-verità kien amministratur tajjeb jew le. Xuħud għatgħu figura oħrajn anqas. U għalhekk illum li se niltaqgħu ma' dan il-personaġġ Van Strabenzi huwa bniedem li l-oriġini tal-familja tiegħu hija Olandiża. Sar Ingliż, ġi Malta, fil-fatt wieħed Malta kombinazzjoni, u għalhekk naħseb ir-rabtiet tiegħu ma' Malta kienu pjuttost fabbli u simpatiċi biżejjed li lill-Maltin ixtaq verament iħallilhom il-ġid. Kemm fil-fatt irnexxielu nisimgħu issa.
il-familja Olandiża Van Strobenzi kienet ilha tgħix l-Ingilterra xi 70 sena meta twieled Charles, il-Gvernatur Futur ta' Malta. Missieru kien stazzjonat Malta u għalhekk dan it-tifel twieled fil-Fort Irikasli fi 17 ta' frar 1812. Buznan Nuh, kaptan fil-Gwardja Olandiża, fl-1745, iddeċida li jemigra lejn Ingilterra. Huwa żewġ Ingliża wara li ġie naturalizzat bat tal-Parlament u beda familtu fuq art ġdida. Missier il-Gvernatur, Thomas laħaq maġġur fl-armata. Ibnu Charles mexa fil-passi tiegħu għall-karriera militari brillanti. Matul is-snin tas-servizz militari kellu wkoll l-okkażjoni jservi f'Malta stess. Min hawn intbagħat imexxi brigata fil-Krimea. Bħal ħafna militari oħra serva wkoll l-Imperu fis-Silon. Sakemm fl-1833 inaqgħad mar-Riġiment ta' Devonshire u sab ruħu jmexxi wkoll riġimenti f'distretti diversi l-Indja. Palma tista' tgħid għamlu l-maġġoranza tal-gvernaturi illi servew f'Malta. Qabel laħaq gvernatur ta' Malta kellu rabt oħra mal-gżira tagħna meta ġie hawn mar-Riġiment ta' Kent tal-Vant fl-1851. Wara mexxa kontinġent fil-Greċja u aktar tard il-Krimea fejn ġie ferut. Ingħata ġieħa l-gwerra mill-Imperu Ingliż imma wkoll mill-Franċiżi, mit-Torok u mis-Saltna ta' Sardinja. Fil-waqt li baqa' jilħaq fil-militar, serva wkoll iċ-Ċina fejn iġġieled għall-kisba ta' Canton. Wara li ħadem ukoll fl-armata ta' Bombej ġie maħtur ġeneral fl-1875. Charles Strobenzi u martu Charlotte Louisa Richardson waslu Malta fl-1872. U meta l-gvernatur il-ġdid ħal-ġurament, Patrick Grant, il-gvernatur ta' qablu, kien għadu fostna. L-ewwel problema li ffaċċjat it-tmexxija l-ġdida kienet ekonomika. Meta fil-pajjiż, il-kummerċ u l-qatt kienu għaddejja minn żmien verament ħażin. Tant li l-faqar żdied f'Salt. Instab ukoll li mwiet żdiedu b'mod allarmanti u l-gvern kellu jwaqqaf kummissjoni mamula minn sit-tobba biex tistudja l-kawżi ta' dan il-fenomenu ta' nkwiet. Dan kien żmien meta numri ta' kummissari ġew jistudjaw is-sitwazzjoni ekonomika f'Malta. Fosthom għamel ħoss il-liberali Roswell li riċċert riformi fit-taxxi l-aktar biex il-ħaddiem ma jibqax jerfa' biżijiet aktar minn dawk li kienu jifilħu. Xtaq ukoll li t-taxxi jitqasmu biex il-qamħ ma jibqax jola u jbagħat il-konsumatur. Minn flok setgħu jiżdiedu t-taxxi fuq xorb, birra u ħwejjeġ li jolqtu anqas liċ-ċittadin bl-anqas dħul. Huwa seħaq ukoll biex lill-Maltin tingħatalhom edukazzjoni tajba, speċjalment fit-tagħlim tal-Ingliż, biex ikunu jistgħu jsiru ċittadini Brittaniċi aħjar. Sintendi minn kien komdu ma tantxra lil Roswell bajnejh sbieħ u l-gvernatur daħal fin-nofs biex jikkalma s-sitwazzjoni. Tliet snin wara li wasal Strobenzi fl-1875 saret elezzjoni li fija telgħu tmien membri. Fosthom Sigismondu Savona u Salvatore Cachia Zammit. Bis-sitwazzjoni ekonomika kif kienet, baqa' għaddej l-inkwiet fuq il-liġi tal-qamħ. Ma naqsux argumenti sħan, il-kontroversji u saħansitra storbju fit-toroq, ksur ta' ħġieġ u ħtief tal-bandiera Ingliża. Id-diskussjoni waslet sal-Parlament Londra. Fl-1876, fuq nota differenti, wasal Malta l-Prinċep ta' Wales. kellu jiftaħ il-konservatorju għat-tfajli tabbandunati Vincenzo Buġeja bil-flus tal-istess Markiż Buġeja. Iżda struzzjonijiet mill-Londra jidru li ma ħallewx. Kien hemm inħaseb li dan sar minħabba kwistjoni reliġjuża. Prinċe Protestant jiftaħ istituzzjoni Kattolika. Biex ma jiddiżappuntawx lill-Maltin, Mart il-Gvernatur, Kattolika Prattikanti, fetħitu hi. Fl-istess sena ġew ukoll id-Duka ta' Edinburgh, it-tieni wil tar-Reġina Vittorja, mal-mara tiegħu li kienet l-unika bint taż-żar Alessandru t-tieni tar-Russja. Dawn maru joqogħdu San Anton. Magħhom kellhom lil bintom Marie li meta kibret laħqet Reġina tar-Rumanija. Meta weldet it-tieni tarbija f'San Anton, semmita Victoria Melita għan-nanna u għall-Malta. Fi tradizzjoni li kull gvernatur jagħti semu għat tip fil-gżira, Strobenzi beda jinawgura dak li kien ġa beda jinbena qablu, paċ-ċimiterju tal-Addolorata fl-1872, l-isptar militari tal-Kottonera sena wara u l-batteriji tal-Ponte ta' Sliema fl-1876. Fil-fatt ta' Sliema bdiet timtela ġmiela bir-residenti ġodda propju f'dan iż-żmien. Fl-1877, it-teatru tal-opra l-Belt li kien inħaraq ftit qabel aċċidentalment ġi restawrat u miftuħ mill-ġdid. L-istess Gvernatur Strobenzi poġġa wkoll l-ewwel ġebla ta' raħal ġdid qrib il-Marsa li semmiha Albert Town għall-istess prinċep li kien żar Malta fi żmienu. Għalkemm dan, kif nafu, ma tantx ġi popolat. Il-Gvernatur Martu tal-qum minn Malta f'Ġunju tal-1878. Jidher li t-tluq tagħhom inħass mill-Maltin daqs kemm kien inħass tal-Gvernatur Popolari Buveri 35 sena qabel. Strobenzi rtira mill-armata fl-1881 u mar jgħix Bath ma' Martu. Huwa miet San Lawrence tal-1892.
Ġimgħa li għaddiet bdejna niltaqgħu ma' Albert Marshall, kunjom Ingliż, bniedem li espona ruħu ħafna fit-teatru, fit-tmexxija tat-teatru, fid-direzzjoni, imma anki poeta u ħabrinna l-ġimgħa l-oħra li anki beda jikteb rumanz. Illum se nissuktaw nitkellmu miegħu. Punch Cake wieħed biss li ħadd isimgħu illum fid-diskursata minħabba li għamel attività kbira fil-qasam tax-xandir ukoll fejn konna kollegi, hija li semma li illum mill-ġdid qed ikun hemm min jippreżenta fuq l-iskrin tat-televiżjoni xi wieħed mir-rumanzi klassiċi Malti. Dan jagħtini gost ferm għaliex niftakar jiena ħabta ta' 12 sena ilu meta bdejt naħdem għall-Audiovision kont wieħed minn dawk li introduċejt minnu fih ir-rumanzi Maltin fuq it-television. Issa li b'tal-Fidda ta' Born, Wezzu Rosi ta' Giorgio Zammit, mbagħad kellna ta' Giuseppe Tkuti Nirien ta' Mħabba u ressaqna oħrajn li b'xorti ħażina ma ntażlux għaliex il-linja tax-xandir illum fuq it-televiżjoni Malti marret iktar lejn dik id-drama li għalkemm tissejjaħ moderna imma m'għandha xejn mill-identità u mill-karattru Malti fis-sens tal-imodi, jiġifieri ma ġġib xejn mill-imodi u twaħdu ma dak tal-lum. Ma jfissirx li m'hemmx post għal dawk tal-lum, anzi qed nagħmlu tajjeb li naġġornaw ruħna, imma sabiħ ukoll li għal dawk li huma wliedna fl-iskejjel u ħafna minn dawk it-tit li jkunu qed jistudjawhom jew studjawhom waqt il-lezzjonijiet tal-Malti. Kif ukoll għal dawk li rawhom fl-iskejjel fl-imoddi u jgħidu gost jitpaxxew jerġgħu jisimgħu stejjer tar-rumanzi Maltin, imma ukoll għaliex minnhom jibda ħireġ karattru skont is-snin inkiteb. Jiġifieri kien hemm numru ta' rumanzi inkitbu fis-seklu 19, fis-seklu 20. Ovvjament xita u għalhekk ikun sabiħ li naraw x'kienu jiktbu u jekk inti bħala xandir speċjalment ix-xandir pubbliku jieħudi bħala missjoni, jiġifieri jibda sensiela minnhom u darba f'ġimgħa minn dawn l-10 li jgħu, darba f'ġimgħa jkun imiss waħda minnhom, allura jkun qed jagħti servizz kifinu fil-dover li jagħti li telespettaturi Malti biex jiffurmaw l-identità tagħhom anki kronoloġikament għalkemm qed nagħmilha ħafifa iktar għax tagħti ħafna iktar minn hekk. Ninnutaw it-Taljani għaliex kien hemm l-unità pereżempju is-sena li għaddiet għadhom għaddejjin laqas ilu xejn waqt din is-sena għax probabbli l-produzzjoni damet u kaxkru ftit fiha kien hemm is-sensiela Anita. Għal-mara ta' Garibaldi. Ħelwa, ma kien hemm xejn partikulari gran kefija, imma matul is-sensiela stajt jekk inti Italjan tħossok parti minn dak il-moviment kbir li kien qed jiġġieled għall-pajjiżu biex ineħħi l-barrani minn fuq artu biex jingħaqad. Huma sentimenti, valuri li huma parti mill-identità tagħna nazzjonali. U dik, bħalma bdejna ngħidu fil-bidu tal-programm, hija l-iktar ħaġa importanti li aħna għandna dejjem inżommu ħajja għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin wara. Drama. Inti fid-drama eċċellajt naħseb li buxa xiata u inti ma naħseb inti fid-drama l-iktar wieħed li toħroġ bħala stabbilitu qawwi mis-snin 60 l-law ħanajdu hekk. Jien narak iktar b'saħħtek hemm minn kull qasam ieħor li inti tħaddem u tħaddem tajjeb. Għaliex inti kont bniedem li esperimentajt, li importajt, li sawwart, jiġifieri ma kontx tibża' tkisser dak li kien jeżisti, niftakar anke fit-teatru Manuel kont tipprova tiddaħħal elementi li ma jiġux aċċettati. Tradizzjonalment, jiġifieri qed tindirizza drama b'mod rivoluzzjonarju għal Malta sewwa u naħseb inti hemmhekk postok ħajibqa'. Kemm kien hemm l-Ingilterra fid-drama tiegħek, fit-teatru tiegħek, fl-esperimenti tiegħek, li inti semmejt il-poeżija ftit ieħor. Id-drama li inti l-esponent ewlieni tagħha Malta. Kemm kien?
Ringrazzjak tal-apprezzament tiegħek. Ħas nimbarazzat. Ħan nibda billi wieġbek billi nirreferi għal xi realtajiet li l-influwenzawni. L-ewwel nett meta jien iddeċidejt li biex inkun validu fil-qasam teatrali kelli bżonn nitlaq minn Malta. U allura fl-1969 ma żilt li mmur imkien għajr Londra. Għaliex jien jew minħabba t-trobbija tiegħi, jew minħabba li konxjament għażilt
rabta
partikolari. Der li f'Londra nista' nsib il-pjattaforma tiegħi biex intejjeb it-talent tiegħi jew intella aktar it-talent tiegħi għat-teatru. U allura qattajt flimkien ma' Jane Marshall lum il-mara tiegħi bjaf kulħadd, sentejn mill-isbaħ ta' ħajti għaliex waqt li Jane qed tistudja t-teatru professjonalment, jiena kont qed infittex biex inħallas għall-kors ta' Jane u biex jiena għallem fil-teatru, kont naqbes fuq kull opportunità biex nara u nagħmel it-teatru.
Tarrix.
U għarriġt u saċertu punt kien tarriġ li lili u wassalni biex nifem eżatt xinu l-West End, nifem eżatt
xinu teknika teatra
kiva. U allura briħed dawk is-sentejn jiena ġejt lura Malta pedagogija artistika teatrali Ingliża. Dak li huwa stil, il-BBC għamel bija sew, stil ortodoss, ta' kif wieħed jippreżenta u x'nafin.
Professjonali. Tieħu dak li sfortunatament l-uffiċċja dirt lifna li hemm livell professjonali u tinduna fejn qiegħek. Benchmark. L-arfien.
Għaliex nippatronizzam. Ma
nitlu f'argument.
U mbagħad ġejt lura Malta eventwalment sibt ruħi immexxi l-iskola ta' drama. Imma interessanti li l-hemm tagħda gran tissejħa dak iż-żmien kienet immexxija minn il-maħbub Adrian Randall u Peter Cox kienu tnejn li kienu ġejjin mill-kultura professjonali żgħar Ingliża. Bdejt naħdem ma' nies bħal Adrian u hemmhekk bdejt niċċelebra wkoll artikolazzjoni teatrali li kellha nebħa Ingliża insomma. Stilistikament,
tecnicament, gwida professjonali Ingliża.
Adrian kien jipprov di gwidiva. Qabel da' żmien għax tajb ukoll insemmu, fi żmien meta l-University Players kont għadni fl-aħħar snin l-università ma' nies bħal Daniel Massa, Sarino Farrugia, Luis Gari, Alfred Sant, konna immexxu l-University Players, konna bdejna sensiela ta' teatru Greek St. Michael's Training College. Dak iż-żmien kien hemm James Falkland. u jħed nirġi minn l-Afrika t-isfel, u James Falkland, u koll, attur, aktar mill-direttur professjonali, kien...
Ġab l-iskola Angliża.
Kien daħħal l-iskola Angliża u koll kif namlu teatru. Naturalment dak iż-żmien konna proċessualment u b'mod aggressiv intellew identità jew pseudo-identità Maltija, il-James konna nejru għalih. Nejru għalih, għax Leonet kien aħjar minna. U t-tieni għaliex.
Arraħt it-tajjeb.
Ejwa, ma konniex ngħidu għadi, konna nistudjaw, kun naraw x'jagħmel, nagħmluh tagħna.
Tisraq ulug li tista'.
Il-fatt li kien Ingliż, il-fatt li kien qed irawwem l-attur Malti b'mod professjonali għal Angliża, allura kien ukoll kwestjoni ta' templating. Dak ukoll għen fil-propagazzjoni tal-ħsieb Ingliż kif nagħmlu t-teatru.
U nistgħu ngħidu b'riżultat hekk li dak li nexxielek tagħmel għat-teatru Malti xi ftit jew wis iva għandu wkoll ejjun Ingliżi li ġaluh jew għenuh jifforma dak li formajt int. Din turi li l-influenza Angliża daħlet ċerta oqsma tal-arti f'Malta qawwija. U b'din is-sens li qed nipprova mmiss ħafna feral. Semmejna l-Ingliżi, semmejna t-teatru, ma tistax, ma semmix li Malta wkoll kien hawn tradizzjonijiet imdaħlin mill-Ingliżi fuq Shakespeare.
So.
Ma tistax taħraba, Shakespeare huwa punt ta' referenza wkoll għal-Malta ħafna drabi. Sfortunatament ma konniex konxi daqs daw l-awturi kbar kontinentali, imma fuq Shakespeare konna konxi ħafna. Kien isu qiegħed hemm dan. U Malta għandna istituzzjoni ta' drama li torganizza tradizzjonalment Shakespeare kull sena. Kemm irribellajt kontra l-istabilità ta' Shakespeare? Xwara kollox Shakespeare jibqa status quo anke għall-Ingliżi stess. Immaġina, kulħadd jimxi jew miegħu jew kontrih jew warah jew qablu. Lab xi parti.
Kull darba li ġiet okkażjoni li niddirġi Shakespeare l-MADC, dejjem bżaq mis-sunnara. Għaliex.
Il-qattek tajjeb
mela. Iva, naħseb, għaliex.
Diskors għamiltu politik tajjeb, imma.
Iva, kelma operattiva ta' diskorsu, kienet il-kelma tradizjonali, naqat ma' kanzazzjonalista. Dajem rrit il-sottotest u il-test ma' jkunx daqshekk sagru għalija. Nies bħal Shakespeare.
Ma' tistax t-esperiment.
Iva, u l-klassiċi għalija ma' kienux.
Sagri.
Test ġo showcase mużew, rrit noħroġom mis showcase u natijom ħajja ġdida. U għallura l-medisi għat ma' permettew dat tip ta' esperiment Shakespeare, sewa.
Għaxu ma' tradizjoni.
Iva. Bnub, għalix mux daqstant reċenti, ma' kienu żminijiet importanti fil-qawmien tal-interpretazzjoni Shakespeareana, ħarġu direttur Ingliżi kbar, pal Peter Hall u Peter Brook, li bdew jinterpretaw Shakespeare b'mod ardit, b'mod aggressiv, b'mod ġdid. U daw il-moviment. Dawn il-vibrazzjonijiet Shakespeare għanne qatma missu l-Malta. U l-lum il-ġurnata Shakespeare ortodoss għadu il-mimmi tajnejn il-kumpaniji Maltin. Sfortunatament.
Imma issa ripetuta f'ħafna ferat oħra ta' arti din, fl-arti viżiva, preżempju, ġranna hekk, kidba ta' affarijiet oħra. Su dak li kollha ngħidulhom il-kwati ta' ċekwejra baqgħu magħna. Kulħadd kien jibda' jesperimenta bil-ġdid.
Iva, mingħajr ma naqsu mill-mertu ta' ħafna mħuħ fil-kultura Maltija li qed jesperimenta b'mod validissimu.
Llum stamp oħra għall-irwieħ llum m'għadix hemmhekk.
Inkluż fit-teatru. Mela allura ċans kull fejn tmiss dejjem fl-awto. Biografija tiegħi issib xi punt ta' referenza għal din l-marqa kultura Angliża li jiena.
Jew kontra jew favur ma' hemm qiegħda.
Hemm qiegħda u lili sallum il-ġurnata kultant iddejjaqni għaliex. L-ewwel qed imma nemmiex li qatt il-bniedem jista' jsib bażi soda l-identità tiegħu jew tagħha. Għax din kollu ir-ramel ta' tazza hajk iċċaqla. Sewwa.
U fi gżira xi ħaġa iktar ibsa.
Imma imbagħad fix-xenarji li tqajt magħhom fis-safar, pereżempju meta mort il-Libja l-ewwel darba jien Tripli. Minħabba kull jom iżammew l-passaport daw. U ma redux ħallun immullu ra Malta, konna morna għal ġemħarija.
Ma kien hemm l-ebda konflitt dak iż-żmien?
Le, ma kienx hemm konflitt, imma l-fatt li l-passaport tiegħi ġab Marshall jgħidu da xi post Amerikan, jew Ingliż forsi.
Ma kull jom Malti fl-Amerika ġib suspett ta' terrorizmu. Għax jixxiebħu ħafna Arab.
Preċiżament, allura d-delegazzjoni li kont parti minnha jien fi Tripli marru lura Malta u jinbqajt hemm waħdi fil-fundu.
Daqshekk.
Iwi, kienet serja. Imbagħad kellha tidħol l-ambaxxata Maltija biex li jtunu l-għara passaport għan
stessa. Ni 70-80 qed issir.
Ekkut f'nofs is-sebgħinijiet. Kun jomi ma tantx servinizew f'sitwazzjoni bħal dawn. Meta reċentement għaddejt kważi erba' snin fil-Lussemburgu. U li għuna ta' d-nirġibi korrespondanza uffiċjali mill-Lussemburgu u kull jom jispelluħ ħanajta bl-Ingliż. M-A-R-S-C-H-A-L.
Waħda.
Għalix mill-li da' franċiżi.
Ma sinti marxal, mtix marxal.
Mela dik raġuni.
U marexxall huwa l-marexxall tal-armata. U għalli waħda
jkun. U fuq il-bank tax-xogħol Lussemburgiż fejn hemm ħafna politika lingwistika, il-fatt li jiena marxal, allura x'aktar jiena pjunier tal-importanza ta' traduzzjoni Ingliża kontra dik franċiż
il-terra mal-Ewropa.
Allora
da tanti scettica. Ma pala che via.
Oh, me che mi guarda nei mai due, mi guarda bene bene in Francia e su
l'Inghilterra.
O l'inglese. O allora lì lì che no mot partigiane ed uno manna allora.
È interessante anche dell'exposure, l'esperienza di Termec. Se mai il Lussemburgo fai a mettere Baslin. Ma abel che lec interlude io horgio l'Australia. L'istess. Inti meta mort l-Australia, għal ruġunijiet mhux lingwistiċi, m'hemmx dubju, jew ta' identità naħseb. Minar marret imma l-Australia, tgħid li l-Australia biss kien hawn fejn tmur. Imma stajt iddeċidejt Londra kun ġa tafa, pereżempju, l-Istati Uniti, l-Kanada. Imma mort l-Australia. Hija wkoll minħabba l-eġomenija tal-Ingliżi Brittanika li l-Australia destinazzjoni żgura biex nadek fi żgur.
Marix nivvinta tfoġiba biex naqbel miegħek, għaliex x'aktarx l-attrazzjoni li jiena wara li ddeċidejt li Malta mhux post iktar u ddeċidejt nitlaq darba l dejjem ma kellix skop niġlura. U allura rid nemigra għat-tul. Tista' jkun għal dejjem. Ma kienx l-Anglo-Sassonità tal-Awstralja, imma sempliċiment għaliex jien kont sejjer naħdem fil-qasam ta' Xandir fi stazzjon li kien ġdid fjamant Awstraljan li kien jiċċelebra l-multikulturalizmu special broadcasting service, radio u television. Allura li ġara kien li ċaktar l-attrazzjoni kienet Xandir li kien il-professjoni tiegħi jiena ma' mill-ċeħ li fi Xandar u niktaba.
U rajt kien hemm opportunità speċi u tħaltali ħalkanajja.
Uħti li offrit li l-akkomodazzjoni u allura. Il-fatt li jena kelli ism Ingliż en ħafna. Ħafna.
Hemmhekk iktar naħseb huwa x.
Iva. Minkejja l-fatt rak hemm ngħidu li l-Awstralja hija demokratika ħafna fejn jidħol multikulturalizmu. L-Awstralja razzist daqs Malta. U għalkemm.
Imhemm dominanza Ingliża fl-Awstralja.
U mhux hekk.
Dominanza kbira. Grieg
ngħidu.
Ekku, qed tkun Grieg mit se tavvanza daqs kemm javvanza wieħed Irlandiż.
L-Awstralja m'ħidux kost tgħidilhom hekk imma r-realtà hekku. Jien allura sibtruħi. Komdu għaliex kont dak iż-żmien li mhux daqstant nemmen fil-moviment multikulturali. Bdejt naħdem f'qasam għall-qalbi u l-fatt li jien kelli kun jom Ingliż għen li isuni relevanti minkejja l-fatt li jien kelli isem Anglo-Sassonu. Special Broadcasting Service, allura għen ħafna għaliex kien sewa sew dak li ngħidu daw l-Anglo-Sassonu jkollu viżjoni multikulturali ħalli jkun ta' servizz għall-mijiet. Ta' komunitajiet etniċi li jeżistu Melbourne. U l-Awstralja jiena realizzajt li kien utli għalija li nistrieħ fuq is-saħħa ta' kuljomi u fuq l-impressjoni li kuljomi għati li jiena parti mill-mainstream, fimt? Jiena tirrealizzajt li kultant il-fatt li inti tinġieb aktar, allura tibda taħdem fil-magna li jiena personalment kont kontrija. U allura nerġgħu niġu għall-kriżi ta' identità.
U ma stax teħles minnha.
Ma tistax tal-ezmina. Emmek don 15 sena, eventualment, bħala parti mill-missjoni tiegħi fil-qasam ta' ċelebrazzjoni multikulturali, spiċċajt nagħmel il-masters tiegħi u mbagħad naqlem fl-iktar università etnika li tiżisti l-Awstralja li hija Victoria University.
Samt il-pont.
Ejwa, samt il-pont anke fuq livell akademiku. U mbagħad ma kienx iktar relevanti li kun jom kien ta' ġid Ingliż għaliex fuq livell terzjarju ċelebrazzjoni tal-multikulturalizmu huwa ta' veru.
I'm all right, Albert Marshall qed jagħlaq illum id-diskursata tiegħu magħna dwar l-influenzi Ingliżi li ħakmuh waqt il-formazzjoni tiegħu letterarja, teatrali u anke tal-ħajja ġenerali. Komplu semgħu I'm all right. Ma nixtieqx ninsa t-televizjoni, inti t-televizjoni qed issemmi snin hawn snin hemm id-drama, il-poeżija, ma t-televizjoni
weħlet miegħek, ma tistax taħraba wkoll. Bdejt minn kmieni attiv jien niftakrek il-PBS meta bdejna l-programmi minn ti kont anki full-time il-PBS dak iż-żmien. Ovvjament bqajt għaddej kont anki l-One dak iż-żmien kien Super One, kap ta' programmi, jiġifieri kont f'pożizzjonijiet fejn stajt anki tiddeċiedi ċerta politika fil-programmi u ċerta tifsila u anki sistemi. L-ONE di personali l-ewwel parti, kemm it-televiżjoni għandu parti minn ħajtek, għax inti għandek id-drama u teatru ishom iktar sagri għalik minn it-televiżjoni, minnar ma rridu televiżjoni u art komuni. Ikun naċċettaw, ġifieri inħobbu hemmekku. Allura t-televiżjoni kemm huwa fuq l-istess pedestal tagħhom inqas.
Fuq livell personali, it-televiżjon qed tgħid inti huwa mezz ta' komunikazzjoni populista. Televizjoni meta jien rrid ninqeda bih biex inkun artist ġabni fl-inkwiet. Żmien meta Manny Spiteri u għaw nsemmi l-Manny b'qima kbira kien kap tal-programmi meta jien kont direttur producer ma dak iż-żmien Xander Malta u li li fetaħ l-ispazju biex nagħmel dram li jismu anestesija ta' Oreste Kalleja u l-għada Malta kollha għamet tajjar l-istazzjon nazzjonali u batuħ jidmejjel minħabba li raw dram li dak iż-żmien kienu jaraw biss darba fix-xahar imsieken in-nies Malti.
Mal qas kienu jaraw wieħed.
Li l-esperimenta b'xi ħaġa assurda bħala anestesija u l-għada Malta kollha għamet
esperimenta l-aħħar.
Iva, u grazzi għal Manny Spiteri imma ħalaq moment fejn minn hemm il-qudiem bdejna nqisuh possibbli li Xandir Nazzjonali ikun verament għal kulħadd ħab dak l-esperiment imma
xogħol kulturali.
Settur ta' nies li ħadu għosdja. Imma jien dak iż-żminijiet kont nirvilla kontra l-volum esaġerat ta' trasmissjoni Ingliża. Bi programmi importati.
Kien hemm percentaġġ li ħafna.
Iva. Isbħal ħabib tiegħi Varis meta kont qed immexxi l-PBS kien għal isma' Bert għalli kalma. Maftit ta' Varis Bartolo dan.
Professjoni Maltija. Jissemma ħafna fil-lingwa tal-komunikazzjoni fil-edukazzjoni. Ejjem reġa'
perswas li għandu kontribut kbir xati Varis. Dak iż-żmien ma kien tani parir li ma ħadtux. Kien qal li qed toħloq ħafna produzzjoni bil-Malti. U naqqast kważi ġibt fix-xejn it-trasmissjoni bl-Ingliż. U qal li dam huwa jgħin xejn fl-iskejjel biex l-Ingliż jibqa' mitkellem tajjeb u nippratikaw bl-Ingliż.
Ilu jagħmilha.
Iva, jista' jkollek kellu raġun. Imma jiena l-missjoni tiegħi kienet li x-xandir li meta mort immexxi l-PBS sibtu esklusivament kważi li kien bil-lingwa Angliża, allura l-ewwel remit tiegħi kien li x-xandir pubbliku għandu jsir Malti.
Tibbilanċjah.
Le mhux nibbilanċjah.
Anzi inti mort l-estrem.
L-estrem.
U l-Ingliż kważi forsi dak l-iżvantaġġ li ġara bħala konsegwenza għal ma tkunx qed tara dak iż-żmien li l-Ingliż kważi mbagħad għosfor.
Ekku.
Ftit li xejn naraw bl-Ingliż. U ġibni għal din id-domanda allura, inti tiftakar sakemm ġejt inti kap ta' TVM. Li kienu tradizzjoni antika imdaħla minn Rediffusion li nhar ta' ħadd pereżempju niftakarni żgħir narhom kien ikun hemm it-teatru klassiku Ingliż, il-klassiċi l-kbaru. Imma kienet xi ħaġa li kienet ettejn nitalmu xi ħaġa oħra ventilazzjoni ta' fejn il-livell il-benchmarks bdejna nsemmu. Biżmien meta ġejt inti kien hemm ukoll attentat serju biex ikun hemm xi ftit spustar u jidħol il-Malti bil-klassiċi tiegħu jew bil-livelli tiegħu. Imma ma ġrax li, anzi sfortunatament kif taf inti anke jien wieħed minnhom li pruvajt indaħħal sensiliet ta' klassiċi Malta ta' awturi stabiliti Maltin għax hija parti mill-identità Maltija kif jagħmel ir-Rai, kif jagħmel il-BBC, imma qas li ma seħħetu llum ninsabu miżowda b'ħafna drama u sensiliet ta' drama li ma jorbtu xejn mal-identità tradizzjonali Maltija li fuqha qed nibnu tal-lum, allura bdiet minnhom u baqgħu llum iktar amerikanizzata, forsi qed nitkellmu b'mod forsi nasaġeraw hawnhekk, imma qed nipprova naqta' malajr. Taħseb li dak tlifnih? Dak kiewert Ingliżi s-sal-kontrarju d-domanda, mux għedin nġildu xin neħuħ, stajna tlifni ħdak, għaxum bat ma konniex kapaċi nikkupjaħ laqqas.
Iva, mistoqsija relevanti u mistoqsija li għandhom jagħmlu l-om infushom u l-kumpanija tagħhom dirigenti ta' Xandir Malta. Bla dubju, template professjonali, mhux neċessarjament Ingliż. Tlifnieh, tlifnieh għaliex
dejna.
Preżempju aħna nitkellmu llum jekk tot sensibilit li qed ixxandru fuq l-istazzjonijiet Maltin issib li m'hemmx inqas minn 10. Jew ngħid huwa
naseġeraw f'kollu
sostenibbli sewwa.
M'hux atturi biżejjed u diretturi biżejjed.
Allura daw
biex jagħmlu livell.
Qed ifaqsu isom kokroċ. U allura l-livell u l-kwalità se jbagħtu. Aħseb wara meta niġu biex bit-talent u bil-metodoloġija li qed intellgħu l-biċċiet bil-Malti fuq it-televiżjoni lokali, nibdew noħolmu li xi darba nistgħu nagħmlu klassiċi Maltin. Illum, per eżempju, jinnaf biex nsemmi xi ħaġa li għall-qalbi u baqgħet għall-qalbi wara da snin kollha l-Madonna taċ-ċoqqa, tista' titqies bħala klassika Maltija.
U li provokat bħala riżultat għax kienet provokat l-identità tal-Maltin.
Ejju, għax kienet kull modestja
televiżjoni xejja
sewa, għax kienet teskava elementi ta' veru
l-Maltin
ġewwina tal-poplu. Imma li qed nipprova ngħidu li jeżistu klassiċi Maltin li ħaqhom jaraw id-dawl tax-xemx. Interessanti li kienet emissi għax-xandir nazzjonali, tajjeb li ma semmux fil-baqgħa tal-biss, imma dal-esperiment huwa ta' minn ifaħru li qed jagħmel lil ta' ħażarda.
U allura finalmente rġajna forsi nsibu dik it-triq.
Almenu fetħu spazju għal klassiku Malti fost dal-kaos kollu li qed jidher fil-qasam tat-teatru għat-televiżjoni. Jiena nirrispetta ħafna it-talenti kollha li qed jidhru, ma sfortunatament hemm element kummerċjali u esibizzjonista li wieħed mhux sostenibbli u t-tieni f'dik li hija kwalità qed jinsulta l-intelligenza tal-udjenz.
L-aħħar punt dal-waqt nagħlqu 50 sena indipendenti. Kapaċi nagħmlu dawn l-eżamijiet li qed nagħmlu f'dis-sensiela pereżempju jew kmin iwies.
Qatt mhux kmin iċans l-istorja nkitbet u l-istorja tinkiteb mhux minn nies bħal Henry Frendo, imma tinkiteb ukoll minn xi waslu l-poplu, bid-differenza li l-ħsus popolari sakemm ma jkunx bniedem li joħroġ minn qalb il-poplu biex qed inkun marxista ta' qed inkun sempliċiment ngħaddi kumment ġeneriku ħafna. L-istorja li jikteb il-poplu qatt ma tkun miktuba b'mod arkivjat u bħala punt ta' referenza. Jiena ngħid li l-istorja popolari Maltija li l-poplu kiteb mingħajr qatt ma reġistra forma ta' ktieb jew f'dokumentarju televiżiv, qiegħda hemm. Qiegħda hemm u hija parti mill-istruttura ta' kif bnejna l-identità jew pseudo identità nazzjonali tagħna. Referenza li għandna bżonn nagħmlu kontinwament, speċjalment mill-imħuħ mill-ħassieba tagħna li huma jipproduċu b'mod prolifiku ħafna letteratura ġdida Maltija lill-istorja. Storiku Malti, nies bħal Henry, qed jagħti kontribut fl-opinju tiegħi imprezzabbli, forsi jirrived il-mod kif noħolqu narrattiva storika, imma hemm bżonn li nkunu iktar awtentiċi forsi fir-rendiment storiku tal-leħen popolari. Allura nħoss li qatt mhu tard li nibnu fuq saffi storiċi li qatt ma ġew reġistrati b'mod xjentifiku, nies bħal Barry Ork fl-Awstralja pereżempju, qed jagħmlu ħafna xogħol fejjiedi fost il-komunità Maltija Awstraljana u l-materjal popolari li qed jiġbor huwa arkivjat Canberra. Dak it-tip ta' eżempju naħseb li Henry għaf bih u tajjeb nemmulawha Malta.
U hemm naslu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm u anki felu il-laqgħa tagħna ma' Albert Marshall. Iġimgħa d-dieħla b'suġġett ġdid u personaġġ ġdid nerġgħu nitaqgħu magħkom fis-sensiela I'm Alright. Sa dakinhar min-naħa tiegħi Charles Wiereb insemmek.